Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U Beogradu održana parada ponosa, sama šetnja bez incidenata.
4, 3, 2, 1.
Ja sam ovdje sa decom zato što mislim da je ovo jedan lep, normalan građanski skup.
Pisac Vladimir Arsenijević.
Naš grad je okupiran od strane nekakvih robokapova, to nije slika nikakvog kozmopolitskog grada.
Opširnije u nastavku regionalnog programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parada ponosa održana je u središtu Beograda, bez incidenata, pod jakom policijskom zaštitom. Policijske snage sa oklopnim vozilima, specijalnom opremom za razbijanje demonstracija, na konjima, sa psima tragačima, od ranih jutarnjih sati potpuno su blokirale i kontrolirale kretanje unutar prstena oko šireg središta grada. U takvim uvjetima, u opuštenoj atmosferi, oko 1000 sudionika šetnje prošlo je trasom od zgrade vlade Srbije do platoa između Skupštine Srbije i Skupštine Beograda. Naši reporteri Iva Martinović, Zoran Glavanjić i Miloš Teodorović su zabilježili.
Posle tri zabrane konačno odbrojavanje.
5, 4, 3, 2, 1.
Sunčica polazi u šetnju iz Nemanjine ulice. Široke naočari, veselih boja i još širi osmeh. Atmosfera je vedra, a poruke ozbiljne uz zvuk helikoptera koji kruži nad glavama.
Jako mi je važno zato što znam da mnoge iz LGBT zajednice ne mogu i ne smiju da danas dođu ovde da bi bili vidljivi. Ne bih da delim savjet, ali u svakom slučaju mi u LGBT zajednici podržavamo jedni drugi i da u tom smislu jednog dana ipak tako osnaženi i dođu, zato što je to važno i za njih lično, za nas lično, ali i celo ovo društvo.
Ne zbog politike ili eurointegracija, navodi to i glavni pregovarač sa EU, Tanja Miščević.
Jer je to, ako smijem da kažem, najmanje važno zbog evropskih integracija, ali je jako važno zbog razumevanja da je Srbija jedno ozbiljno društvo koje može da organizuje iskazivanje ili izražavanje različitosti jedne manjinske grupe koja se osjeća diskriminisano, kako se ne bi osjećala diskriminisano.
U ime različitosti, navodi tu i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Da pokažemo da je grad Beograd svetski kosmopolitski grad, da je grad koji prepoznaje i poštuje različitost i kao gradonačelnik takvog grada došao sam ovdje da pružim podršku svima.
O podršci gosti iz LGBT organizacije Novog Sada Isidora Kariški i Daniel Pinter.
Evo, opstajemo u državi koja nas mrezi, zaslužujemo da budemo ovdje, zaslužujemo da prošetamo kao i svaki drugi građanin ove zemlje.
Nije bitno kolika sila preti, nego kako se vrednosti brane. Mi branimo prave moralne vrednosti, pravo na ljubav, ne pravo na licemerje, ne pravo na propovedanje vere dok se iza tog krsta rade gnusne stvari od pozivanja na ubistvo drugih nacija do pedofilije. Mi smo u pravu.
U to ime sa parolom ponos za sve i za sve žrtve nasilja u Srbiji kolona se uspinjala ulicom Kneza Miloša pored Vaznesenske crkve, čiji ulaz također obezbeđivala policija, a iz koje se oglašavaju zvona. Ni ovog puta crkva nije imala makar poruke milosti prema LGBT osobama, već ih je patrijarh Irinej izjednačio sa pedofilima. U najmanju ruku skandalozno, kao i neki od utisaka Beograđana koji su u jutarnjim satima šetali ulicama grada.
I vi ste nečija deca.
Gledaj.
Sram vas bilo. Znaš šta su krivi? Pa šta smo mi krivi? Hlebom hrani tog što će peder da mu detu sebe. Zarobili nas. Šta, čekamo delije i grobare da dođu da se podmetnu.
A drugo, ko će ovo da plati? Ja sam penzioner, meni će dobiti penziju, ko će ovo da plati? Ovo je sramota, bre, oklopna vozila, centru grada, car. Pa nije ovo Ukrajina, jebi.
Vratimo se na paradu.
Ja sam ovdje sa decom zato što mislim da je ovo jedan lep, normalan građanski skup.
Reditelj i autor filma Parada, Srđan Dragojević.
Prosto je vrlo važno pokazati nasuprot ovim drugim idejama o porodičnoj šetnji i to da zapravo ljudi koji imaju decu, koji imaju porodicu, oni imaju razvijen osjećaj i za solidarnost i za toleranciju.
Oni koji svojim aktivnostima grade druge vrednosti, za naš život, kaže glumica Mirjana Karanović, ne bi trebalo da budu bitni.
Naš život je nešto što mi moramo da živimo i nemaš ti vremena u životu da čekaš jednog dana da sve bude idealno da bi ti mogao da živiš. Moraš da živiš sad u ovom trenutku. To je to, ja?
Pozivajući se na odbranu ljudskosti, ispred zgrade vlade američki ambasador Michael Kirby.
Sramotno je što je prisutno toliko policije, ali morali smo biti uvereni da će učesnici biti sigurni, tako da je to bilo veoma važno.
Očekivano i najavljeno, nedostaje premijer Aleksandar Vučić. Dva sata kasnije, našem novinaru u vladi odgovorio je na pitanje kako je ovog puta uspešno neutralizovana huliganska opasnost.
Ja razumem ljude i zahvalan sam ljudima, kao što razumem ljude koji su želeli slobodno da šetaju, tako razumem i ljude koji se sa tim nimalo ne slažu. Zahvalan sam svim ljudima što nisu pribegavali nasilju.
Ipak, da li je Vučiću bilo mesto u centru Beograda ili u Tekiji, pogođeno je poplavama gde je otišao? Pitamo norveškog ambasadora Ragnara Kamsvaga.
Mislim da je na njemu da izabere. Ovim maršom mi pokušavamo da se borimo i za slobodu izbora, pa i za premijera, slobodu da odluči da li će biti ovde ili ne.
Odluku da dođu doneli su i ministri Ivan Tasovac, Jadranka Joksimović i Kori Udovički.
Ja se iskreno još uvek ne usuđujem da sebi čestitam. Treba još uvek svi da stignu bezbedno svojim kućama.
Zebnja ministarki Udovički je svakako opravdana. Videlo se to i kada su učesnici protesta pozvani da, ako se plaše, pozovu policiju pomoć za prevoz do kuće. Poziv upućen posle govora po prvi put tu preko puta Skupštine Srbije.
Dobrodošli na Nedelju ponosa 2014.
Ređali su se gosti iz Evrope i regiona, među njima i iz udruženja kvir aktivista iz Banja Luke, Jasmin Kosuljatović.
Želim da pozovem sve vjerske zajednice i Srpsku pravoslavnu crkvu i Katoličku crkvu i Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini da zauzmu stav da niko ne zaslužuje nasilje, da niko ne treba da trpi nasilje, te da smo svi jednaki.
Također iz kvir Montenegro, Daniel Kalezić.
Svi ste pozvani na drugi Montenegro Pride u Podgorici u oktobru.
I u ime organizatora Beogradskog Prajda, Boban Stojanović.
I ono što će za mene biti najpolitička poruka, to je da pozovemo desetogodišnjeg partnera i želimo da vam podarimo jedan poljubac, da vidite da to nije ništa strašno.
I poljubac za kraj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
Sama šetnja pripadnika LGBT populacije i ostalih sudionika prve uspješno održane parade ponosa u Beogradu prošla je bez incidenata. Kao odgovor na paradu u večernjim satima su na gradske ulice izašli njeni protivnici, oko 2000 pristalica desničarskog pokreta Dveri, koji su se poslije molitve u hramu Svetog Save uputili prema zgradi vlade Srbije, a za sada nema incidenata. Tokom održavanja parade ponosa bilo ih je nekoliko na obodima centra Beograda, gdje se nekoliko ekstremističkih grupa sukobilo s policijom. Najozbiljniji huliganski napad bio je na televiziju B92 kada je povrijeđen jedan policajac. Javnost je zatekla i informacija da je jedinica žandarmerije pretukla brata premijera Srbije Andreja Vučića. Mila Nešić ima podatke.
Predvodnici protivnika parade ponosa koji su se uputili prema zgradi vlade Srbije sa sobom nose ogroman krst, ikone i kandila, među njima je i dosta onih koji su sa sobom poveli decu. Uočljive su zastave Rusije i Srbije, a pristalice desničarskog pokreta su uz pevanje patriotskih pesama nadležnima poručili. Najozbiljniji incident koji se dogodio ubrzo po završetku šetnje tokom parade ponosa bio je napad huligana dimnim bombama, bakljama i kamenicama na zgradu radiotelevizije B92 na Novom Beogradu, u kome su povređena dva pripadnika policijske jedinice koji su obezbeđivali. Jedan policajac pogođen je bakljom u glavu, a drugi kamenom, rekao je za naš program glavni odgovorni urednik informativnog programa B92 Veran Matić. On smatra da je napad posljedica kako frustracije ekstremista zbog uspješno održane parade ponosa, ali i prijetnji kojima je B92 konstantno izložena.
To je zaista onako izgledalo dosta brutalno od strane huligana koji su se iznenada pojavili iz okolnih ulaza, garaža koje su se nalaze oko same zgrade B92. Mislim da je neko uzvitno delije napad i tako dalje, ali to u ovom trenutku nije ni bitno. Niko od novinara i osoblja koja radi u B92, medijski radnika, nije povređen u ovom slučaju. Ne verujem da je u pitanju samo nešto što se danas dogodilo. Dakle, ono što se danas dogodilo prošlo je mirno, videli ste uz jedno veliki stepen obezbeđenja. Očigledno je ovo između ostalog i deo frustracije što je sve to tako prošlo, ali ja govorim o tome da ta pretnja postoji i inače permanentno ovdje, postoji policijske procjene.
Kroz medije tokom održavanja povorke ponosa prostrujila vest koja je zatekla gotovo čitavu javnost u Srbiji, da su pripadnici žandarmerije pretukli brata premijera Srbije Aleksandra Vučića Andreju. Tu, s početka glasinu, nekoliko časova kasnije potvrdio u odgovoru na pitanje našem Zoranu Glavonjiću sam premijer Vučić, koji se vratio iz posete poplavljenim područjima kod Kladova.
Oni, dvojica pripadnika mog obezbeđenja, su ušli krvavih glava, imaju ozbiljne povrede, ali to nije imalo veze sa ovim slučajem. Došlo je do nekakvog prekoračenja ovlašćenja, ali ono što mogu da kažem da su ti ljudi koji su to učinili se izvinili. Ni Andrej, ni ova dvojica divnih momaka neće ih privatno goniti bilo koga.
Za razliku od novinara B92, koja je spretnost policije odbranila od napada, fotoreporter Blica zadobio je povrede glave, pošto su ga kamenicama gađali pripadnici Srpske radikalne stranke haškog optuženika Vojislava Šešelja, koji su se kretali pod pratnjom policije. U gradu se dogodio još jedan napad bakljama grupe huligana na jedan od gradskih autobusa. U vozilo je ubačeno 10 baklji, vatrogasci su izašli na teren, za sada nema privedenih zbog tog incidenta. Policija i protivnici parade ponosa, mahom desničari koji su nosili četnička obilježja, sukobili su se na nekoliko mjesta na obodima centra Beograda, ali nije bilo većih incidenata.
Dajte mi naše smjeno da ne
budu. Gospodine, a ko ste vi, koji je ovo pokret? A vi? Koji je moj?
Najozbiljnije je bilo u blizini Beogradskog hrama Svetog Save, gdje je policija presrela 50 desničara koje je namjeravala da sprovede do Trga Slavija. Posle kraćeg sukoba s policijom, protivnici parade su se razbežali okolnim ulicama. Drugu grupu od 50-ak mahom mlađih ljudi, jake policijske snage presele su u pešačkoj zoni, Knez Mihajlovoj ulici, odvrativši ih od odlaska do terazija užeg centra grada. Do sada nije obelodanjen tačan broj policajaca koji obezbeđivao održavanje druge po redu parade ponose u Beogradu, koje je prema prvim procenama prisustvovalo između 1000 i 1500 ljudi. Do sada je privedeno 13 osoba protiv kojih će biti pokrenuti prekršeni postupci, pošto su kod njih nađeni noževi, baklje ili nisu imali lična dokumenta, rekao je medijima predsjednik prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović. Sve osobe privedene po prekršajnim prijavama bit će procesuirane po hitnom postupku, saopštujući parade ponosa prekršajni apelacioni sud. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Nakon završetka parade ponosa u Beogradu pitali smo pisca Vladimira Arsenijevića da li je Beograd pokazao da je kozmopolitski grad otvoren za različitosti, kako kažu predstavnici vlasti, ili je samo policija odradila posao kako treba kada je dobila jasan signal sa vrha države.
Moj utisak je da su stvari jako depresivne zapravo i malo pre sam za malo bio uhapšen i odveden u stanicu jer sam pokušao da se probijem do svog stana koji se nalazi u centru grada. Prema tome uopšte ne mogu da razumem na koji je to način policija bilo šta učinila dobro. Vidio sam istina neka hapšenja nekih mladih ćelavih ljudi, ali ono što je za mene mnogo, mnogo jači utisak jeste ono što sam čuo u prolazu, u diskusijama najobičnijih prolaznika i način na koji ljudi vide ovu stvar. Mislim da je tužno i depresivno toliko nerazumevanje problema i nijedna politička volja to zapravo ne može da promeni. Vi možete da imate, eto tako, i na silu kao obezbeđen prostor gdje prođe neka parada i šta. Ona se dalje opet vrati u jedno društvo koje je potpuno, potpuno zaribalo u jednoj nesposobnosti da se razume šta su najosnovnija ljudska prava i prava određenih društvenih grupa koja u tom društvu žive. Ja sam danas vodio nekoliko razgovora u kojima se zastupala ideja da su svi su oni isti, eto, i šta ima ti gejevi da demonstriraju. I zaista sam osjetio jednu vrstu jako dubokog umora, jer mislim daleko je ona 2001. kada je izbilo prvo nasilje na gay pride-u. Čitava jedna generacija je umeđu vremenu stasala u ovoj zemlji i ako ne znate kako ti ljudi misle, možda je i najbolje da ostanete u toj vrsti blaženog neznanja. Naš grad je okupiran od strane nekakvih robokapova, mislim da od glave do pete upakovanih u one zaštitne plastike, to nije slika nikakvog kozmopolitskog grada, slika kozmopolitskog grada, u ovakvoj situaciji bi bila slika jednog raspoloženog grada koji se veseli zajedno sa svojim građanima bez obzira na razloge zašto su oni pravili bilo kakvu vrstu protesta, demonstracija u ovom i ovakvom slučaju parade.
Da li možete da prognozirate kad se može u Beogradu dogoditi ono što se dogodilo u Hrvatskoj prošle godine? Oni su imali paradu bez vidljivog prisustva policije. Da li je ta godina daleko od nas?
Pa ja mislim da je jako daleko. U nedostatku boljeg, kada već školstvo radi šta radi, kada mediji rade šta rade, kada porodice radi šta rade i kada, da ne zaboravim, crkva radi šta radi i govore šta govore, jedino možemo da računamo na osjećaj dosade kod jednog većeg broja stanovništva koji će možda rezultirati i time da će jedne godine u zemlji Srbiji neki ljudi, nezavisno od toga šta je u pitanju, izaći na ulicu i normalno prošetati od tačke A do tačke B u skladu sa onim što su prijavili policiji kao svoj ozvaničeni registrovani skup.
Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na redu je redovita rubrika Most. Razgovaralo se o tome što je ostalo od februarskog masovnog građanskog bunta u Bosni i Hercegovini. Naši sugovornici su bili dvojica profesora univerziteta Asim Mujkić iz Sarajeva i Zlatan Begić iz Tuzle. Bilo je reći o tome zašto danas na proteste izlazi svega nekoliko desetina ljudi. Da li je vlast uspjela podijeliti radnike? Zašto se lideri glavnih političkih partija u predizbornoj kampanji služe retorikom pobunjenih građana, kao i o tome da li će protesti ostaviti traga na rezultatima oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini, koji je počeo velikim masovnim protestima u februaru ove godine. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. I gospodin Begić i gospodin Mujkić učestvovali su u građanskim protestima. Jedan od glavnih zahtjeva građanskih protesta bio je da se ispitaju nezakonite privatizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u aprilu pod pritiskom građana napravila spisak od 20 sumnjivih privatizacija. Gospodine Begiću, da li je pokrenut jedan postupak?
Nijedan postupak nije pokrenut. Mi smo čak imali slučaj na Tuzlanskom kantonu da nam tužilac kaže, pa šta vi imate od tog da ti ljudi odgovaraju? To je skandalozno. U stvari, sistem se pokazao jedino efikasnim. Taj represivni sistem koji se sastoji od policije, tužilaštva i tako dalje, kada se treba obračunati sa vlastitim građanima. Mi imamo saznanja da se ubrzano opremaju policijske snage, formiraju se štabovi, koordinirani štabovi za buduće upravljanje policijskim snagama i upravljanje unutar kriznih situacija, dakle u slučaju novih demonstracija. Zapravo je to bio odgovor korumpirane vlasti na sve ovo što se je dešavalo. Narod je htio pravdu. Narod je htio da vidi ko je kriv za ovu svakodnevnicu koju mi živimo. Desilo se da zapravo da najodgovorniji ljudi u ovoj državi se sada pripremaju za obračun, neki budući obračun sa građanima, bez stvarne namjere da uđu u rješavanje tih zahtjeva. Zapravo sva nesposobnost vlasti je isplivala upravo u tim nekim situacijama, alarmantnim situacijama kao što su poplave. Vidite, ja trenutno se javljam iz Sarajeva, sasvim slučajno sam tu zbog nekih privatnih stvari. Ovdje vlada raskoš, uđete u ovaj Al-Shidi centar, imate osjećaj da ste u nekoj visoko razvijenoj zemlji. Dovoljno je samo 100 kilometara od Sarajeva da odete, recimo prema Čeliću, pa ćete vidjeti da je na svaki kilometar puta uopšte nema, da je put odnesen poplavama, klizištima, da su poplavljene ljetine, da su kuće uništene. Tu se ništa ne radi.
Gospodine Mujkiću, kako vi tumačite činjenicu da vlada federacije koja je sastavila taj spisak pa nije se potrudila da makar formalno otvori ni jedan jedini postupak da tako otvoreno prevari građane?
Pa tumačim je jednom spregom između političkih elita i kriminala. Današnje političke elite, generalno govoreći, ne mogu i neće nikada to uraditi, jer neće ići protiv sebe, neće ugrožavati svoje pozicije, tako da i ne možemo očekivati da čak i buduća vlast, jer doći će također iz tih elita, da će ista po tom pitanju, osim ukoliko neće stradati neke sitne ribe u nekom unutarstranačkom međusobnom razračunavanju, što će se pokušati prikazati. Takve intencije je bilo i prije, ali evo konačno poduzimamo nešto, borimo se protiv mafije i kriminala. Međutim, mi moramo znati da je uspostavljen, da tako kažem, lumpen buržoaski, kako ga već neki teoretičari, ili kompradorski kapitalistički poredak koji podrazumijeva simbiozu između kriminala i političkih elita.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je vlast uspjela da podijeli građane i da je to uticalo također na slabljenje protesta? Jer koliko znam, među radnicima su pravljene podjele tako što je nekim firmama vlast obezbijedila plate, dok drugima nije. Pa su onda oni koji su dobili plate prestali da dolaze na proteste.
Naravno, bilo je takvih strategija, bilo je manipulacija i zboračkim udruženjima, bilo je pokušaja da se masa pobunjenih građana fragmentira, pa čak i međusobno suprotstavi, i takvih posezanja će biti i u budućnosti. To nije isključeno ni u događajima koji predstoje, a takav način postupanja je sasvim svojstven, hajde da kažemo, plemenskom načinu funkcioniranja nacionalističke vladavine, po kojem se unaprijed podrazumijeva da je građanin neko čija je dužnost samo da izađe na izbore i da se uklopi u projekcije toga šta jesu vitalni interesi naroda i da se poslije toga povuče u svoju privatnost i intimu i da se skloni sa pogleda političara i da ništa ne traži do narednih izbora. Međutim, mislim da je sa ovim protestima politička svijet građanstva bogatija i mislim da nije moguće više na takav način ljude, da tako kažem, manipulirati njima, jer ono što tada je načeto, a vidimo i nastavlja se, to je to ogromno nepovjerenje prema ne samo institucijama, nego i prema osnovnim političkim snagama koje dominiraju u ovoj zemlji. I mislim da će se to uvelike izraziti i sada na izborima jednom većom abstinencijom, koju ne treba da shvaćamo kao abstinenciju, nego kao jednu političku poruku iza koje, čini mi se, stoji narasla svijest o jednom konačnom antagoniziranju na klasnoj osnovi, a napuštanju antagoniziranja na etničkoj osnovi, na osnovu koje je i funkcionirala dosadašnja Bosna i Hercegovina.
Gospodine Begiću, zanimljivo je da su lideri glavnih političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta kao svoju i sada se njome služe u predizbornoj kampanji. Oni su u početku vrlo nervozno reagovali na proteste, to kad su bili u februaru, ali sad vidimo da u predizbornoj kampanji se koriste retorikom građanskih protesta.
Pa znate kako, to nije zanimljivo, to je bezobrazno sa njihove strane. Oni valjda računaju s tim da je svijest ovih građana otprilike kao u ribe. Znate, riba može da pamti samo sekundu unazad. Ja bih posjetio da su ti isti lideri u vrijeme dok su se dešavale scene koje su se dešavale u februaru mjesecu na razno raznim, počev od javnih emitera pa drugih medija, izašli sa izjavama kako je među demonstrantima pronađena droga 20 kilograma, kako se po Tuzli pljačka, kako horde pljačkaša demonstranata pljačkaju imovinu građana i tako dalje. Oni se nikada zbog toga nisu izvinuli. Sada se dodvoravaju građanima do 12. oktobra i spremaju policiju za ono što će slijediti posle 12. oktobra. Ali to građani znaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto su propali građanski protesti u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo što su lideri političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta?
Slažem se da je riječ o jednom bezobrazluku, pogotovo s obzirom što smo vidjeli šta su bili u stanju učiniti da ostanu na vlasti, pominjemo u februaru, jel tu su optužbe za terorizam, tu je evo podmetanje droge, zastrašivanja i tako dalje. Dakle, pokazali su svoje pravo lice, a istovremeno to mi govori i o sljedećem, da su sada oni očajni. Pazite, šta ćete sada ljudima pričati? Očito više one priče o ugroženosti nacionalnog bića, ako sad za mene ne glasate, nestaćemo kao narod s povijesne scene i tako dalje. Takve fraze više ne piju vode, takve fraze sve manje ljudi mogu da mobiliziraju. Pa vidite šta oni sada rade, budući da nacionalistička priča o naoružanim, evo sjetit ćemo se, najbizarnije, naoružani demonstranti iz Tuzle koji idu autobusima i izvoze revoluciju u Republiku Srpsku i tako dalje. Dakle, iscrpio se taj vokabular i šta sad rade? Recimo sada pokušavaju da nadomjeste tu prazninu time što recimo žele prikazati da na neki način imaju podršku izvana, pa Dodik ide Putinu, ovaj se Izetbegović sa Erdoanom, hrvatsko nacionalističko rukovodstvo s čami pohodnicima Bundestaga i tako dalje. To meni govori taj njihov zaokret. Osim toga što je to licemjerstvo, laž i bezobrazluk, govori mi u jednom pozitivnom smislu, ako tako mogu reći, da su oni očajni, da više nemaju mašte na koji način, koju priču ponuditi građanima.
Gospodine Begiću, da li će protesti ostaviti traga na oktobarskim izborima? Evo sad dolaze izbori. I da li će činjenica da nije ispunjen gotovo nijedan zahtjev koji su građani iznijeli na protestima uticati na opredjeljivanje birača, ili će oni i dalje glasati kao što su glasali za one glavne političke stranke?
Pa vidite, to je vrlo teško reći. Ako ljudi koji budu izlazili na izbore budu birači, a ne glasači, onda bi to moglo polučiti neki rezultat. Bojim se da je jedna velika većina poštenih, čestitih građana ove zemlje taoc tih nekih 20-30% ostalih, koji su po razno raznim političkim, familijarnim linijima tu gdje jesu i koji sada svojim glasom na izborima brane stečene pozicije. To je dakle vrlo teško reći. Ja mislim da su protesti ostavili dubok trag u bosansko-hercegovačkom društvu, u svijesti građana, i nadam se da će neki budući protesti taj trag da prodube. I mislim da je to suština priče. Da li će građani u ovom momentu izaći na izbore, ukoliko izlaznost bude visoka, do promjena će doći. Ukoliko dođe do apstinencije, do promjena neće doći. Ali to ne znači da su građani odustali. To treba tek da bude snažna poruka institucijama vlasti. Da građani više ne prihvataju konvencionalna sredstva borbe, ustavna sredstva borbe, i da su se opredijelili ka nekim drugim načinima promjene sistema koji tek treba da dođu.
Gospodine Mujkiću, evo da i vas upitam, da li će protesti i zahtjevi koji su iznijeti na protestima, a nisu ispunjeni, ostaviti traga na rezultatima oktobarskih izbora?
Moguće, ali mislim da isto tako ljudi znaju da većina političara koji se nude, jel, na ovim izborima su ljudi koje gledam već 20 godina. Dakle, pripadaju toj istoj eliti koja će sad odjednom, evo, pokazati socijalnu osjetljivost i na jednom će doći do takve neke promjene. Ja mislim da to ljudi ne vjeruju i mislim da građani su digli ruke od ovih elita. Mislim da će apstinencija biti veća, da ljudi apsolutno ne imaju povjerenja u institucije i političke elite koje su do sada oblikovale našu društvenu stvarnost, i da ćemo imati vlast krhkog legitimiteta, što će natjerati ljude da razmišljaju o tome kako dalje.
Gospodine Begiću, htjeli ste nešto da dodate?
U stvari, na izborima će se sudariti dvije struje. Nešto nali klasnom sukobu. Jedna klasa, da je tako nazovem, ljudi koji su interesno vezani sa postojećim koruptivnim partijskim etnonacionalnim strukturama, i drugi dio poštenog puka građanstva koji više ne vidi budućnost u ovoj zemlji i sa ovim ljudima. Ovi drugi su brojniji, oni su jači. Oni su jači u svakom pogledu i po pitanju broja i inventivnosti, intelektualnih kapaciteta. Samo je pitanje da li će izabrati kao alat za svoju borbu izbore ili će se okrenuti nekim drugim metodama borbe. Uglavnom, ja mislim da ovakvo stanje ne može dugo potrajati i da ukoliko mi na izborima 2014. 12. oktobra dobijemo ponovo ista lica, da će 2015. godina biti veoma, veoma neizvjesna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću, hvala gospodine Mujkiću, bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta iz Tuzle i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo uloga vjerskih zajednica u procesu pomirenja i suočavanju s prošlošću u Bosni i Hercegovini ni danas nije jasno definisana.
Prvo što mi pada na pamet, iako je to jako ružno, je zloupotreba. Na našim prostorima žrtve, bez obzira na ime, prezime, religiju i naciju, imam osjećaj kao da su nekakve monete, kao novac.
Kako onima koji su prošli ratne torture pomoći prije, u toku i nakon suđenja, da kroz taj proces prođu što bezbolnije.
Svjedoci su prepušteni sam sebi i niko ne radi s njima prije svjedočenja.
Obilježena godišnjica otvaranja Memorijalnog centra Potočari. U okviru centra otvorena multimedijalna čitaonica.
Dokumenti, dokazni materijali i svjedočenja pred Haškim tribunalom vezani za događaje iz Srebrenice pohranjeni su u kompleksu Memorijalnog centra.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Uloga vjerskih zajednica u procesu pomirenja i suočavanja s prošlošću u Bosni i Hercegovini ni danas nije jasno definisana. Prema mišljenju mnogih, međuetničke napetosti koje su kulminirale ratnim sukobima bile su potencirane i religioznim nabojem. Ipak svjedoci smo da danas gotovo 20 godina nakon rata iz vrhova vjerskih zajednica upozoravaju na neprihvatljivu nacionalnu zloupotrebu religija jer žele obnoviti narušene nacionalne odnose u bosansko-hercegovačkom društvu. Slušamo idu džugom.
Negiranje genocida, negiranje zločina nad civilima, nedozvoljavanje porodicama žrtava da posjete mjesto stradanja njihovih najmilijih i napadi na vjerske objekte svakodnevnica su u Bosni i Hercegovini i nakon 20 godina od rata. Pojedini političari se ne libe da na konto svoje popularnosti na određeni način šire nacionalnu vjersku netrpeljivost. U Međureligijskom vijeću BiH osuđuju takvu praksu. Predsjednik Međureligijskog vijeća i zamjenik Reisa Uleme u BiH Husein Efendija Smajić.
Nije normalno u 21. stoljeću da se od bilo koga onemogućava da ljudi posjete ono mjesto gdje su njihovi roditelji, braća ubijeni. Nažalost, i dan danas mnogi političari, naravno to su u prvom redu vrlo neodgovorni ljudi, pokušavaju da se onemogući negiranje.
Zbog ovakvog stanja nacionalne podjele su sve dublje, a žrtve rata u ovakvim okolnostima postaju dio dnevno-političke zloupotrebe, kaže sarajevski paroh Vanja Jovanović.
A da kažem pojam žrtva, prvo što mi pada na pamet, iako je to jako ružno, je zloupotreba. Na našim prostorima žrtve, bez obzira na ime, prezime, religiju i naciju, imam osjećaj kao da su nekakve monete, kao novac s kojim treba da se nešto kupi. Prostor, politika, glasačko tijelo.
Teško je graditi pomirenje u društvu kako je bosansko-hercegovačko, kaže kardinal Vinko Puljić. Puno je primjera koji dokazuju tu tvrdnju.
Teško je graditi pomirenje ako su za jedne junaci, a za druge su zločinci. Ti isti. Isto tako, oni koji su osuđeni, jedni će slaviti, a drugi će stalno graditi mržnju protiv onih osuđeni. E mislim, tu moramo imati posebno onda jedno drugo pravilo, koje je vrlo važno, a to je ono što ne želim da meni drugi čini, ne smijem ni ja drugome. E to je ta jednaka prava. Ne, meni je dozvoljeno, a njemu to nije dozvoljeno. Tad ne možemo vratiti povjerenje.
Kako onda doći do pomirenja među narodima i suočavanju sa prošlošću? Vjerske zajednice su, kako kaže paroh Vanja Jovanović, nakon rata tretirane kao nevladine organizacije.
Iz mog iskustva ja vidim da nas crkve i vjerske zajednice u stvari često shvataju i prihvataju kao nevladine organizacije. Ili kao nekakve institucije koje bi trebale gasiti požar koji započinje država. Rješavanje pitanja boli bilo gdje, pa i na ovom prostoru, nije projekat koji može da traje 6 mjeseci, godinu dana ili 2 godine, pa da mi nešto postignemo. Rješavanje pitanja boli je lični susret sa vrlo konkretnim čovjekom.
Uloga vjerskih zajednica u procesu pomirenja ni nakon 2 decenije nije jasna. U tom procesu su vjerske zajednice zapravo pioniri, kaže nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Zašto? Zato što prošlo stoljeće na ovim prostorima je bilo vrlo krvavo stoljeće. Nijedan rat koji se dogodio nije nikada bez onako studiozno analiziran. Redovno je samo politički upotrebljavan. I jasno da nisu nikada ratne rane izliječene. Počeši od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i od posljednjeg. Zato se stvaraju mitologije i ideologije. Nije lako rane zaliječiti. Zato je prevažan put dijaloga. Jer nema alternative.
Od rata na ovamo mnogi su nudili različite recepte i rješenja kako bi narodi u Bosni i Hercegovini došli do pomirenja i kako bi se suočili sa prošlošću, te tako došli do istine. Ali niko nije ponudio pravo rješenje, kaže predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci.
Recepata i preporuka ima mnogo. Neki podsjećaju na onaj vic kada je tako ljekar probao nekoliko lijekova, pa je na kraju pacijent podlegao, a on žalosno konstatovao, šteta, a imao sam još toliko toga da ispravio. Na nama se svašta isprobavalo za ovih skoro 20 godina, ali očito rezultatima niko nije zadovoljan. Možda je upravo sada i čas da se okrenemo nečem drugom, pokušamo da popravimo među etničke i međuljudske odnose formiranjem Komisije za istinu i pomirenje. Ona nam može pomoći da se suočimo sa svojom prošlošću na otvoren način, pa makar on bio bolan, da se suočimo sa prošlošću, da je prihvatimo i da istinu shvatimo koje greške ne smijemo ponoviti u budućnosti koja je pred nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je održan sastanak članica mreže nevladinih organizacija za podršku svjedocima na suđenjima za ratne zločine. Mrežu čini 19 nevladinih organizacija koje su sa predstavnicima sudskih odjela za zaštitu svjedoka pokušali pronaći načine kako onima koji su prošli ratne torture pomoći prije, u toku i nakon suđenja, da kroz taj proces što bezbolnije prođu. Mirna Sadiković.
Sejda Karabašić, predstavnica udruženja Prijedorčanki Izvor, podsjeća da žrtve ratnih tortura i silovanja nemaju adekvatnu pomoć ni zaštitu kao svjedoci u procesima suđenja osumnjičenima za ratne zločine.
Svjedoci su prepušteni sami sebi i niko ne radi s njima prije svjedočenja. Nemaju adekvatnu psihološku podršku, ljudi žive uglavnom teško i ekonomska situacija je teška i dolaze znači iz udaljenih mjesta. Teško je u ovako malim sredinama žene zaštititi, da se ne zna o kome se radi. One žive uglavnom blizu počinitelja i u strahu su, znači i da govori o tome javno, ali ipak neke imaju snage, znači i svjedoči.
Mreža koju čini 19 nevladinih organizacija pokušava stoga uspostaviti sistem koji bi pružio pomoć svjedocima, ne samo tokom suđenja, nego i nakon što se taj proces okonča. Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije koja je okupila nevladine organizacije Jasmina Mujzinović.
Uredi za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima nema i dovoljno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Svjedokinja koja dobije poziv za sud, onog momenta kad dobije poziv za sud, da se aktivira mehanizam u kojem će ona biti pripremljena za suđenje, da će neko dati podršku i da će, što je najvažnije, nakon završetka suđenja, ona i dalje ima psihološku podršku koja je tad najvažnija.
Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša Vareš, čijih je 186 članova do sada svjedočilo, kaže da je bilo itekako problema na suđenjima, ali polaže nade u mrežu nevladinih organizacija da će uspostaviti bolji sistem.
Ako vam kažem da danas advokati imaju takve mogućnosti, takva prava, da se žrtve one svijeste na suđenju, onda šta da govorimo o zaštiti samih žrtava tokom suđenja. Mi smo sad formirali koordinaciju nevladinih udruga i tako se dobro sarađujemo i jedni drugi pomažemo, dok od onih koji bi nam trebali davati podršku i finansirati naš rad, mi nismo imali. A ovako što sada radimo, žrtve mogu dobiti onu pomoć koja vam je najpotrebnija.
Mreža je već do sada polučila rezultate, kaže Dragiša Andrić, predstavnik regionalnog udruženja logoraša Višegrad. Andrić navodi da članovi ovog udruženja nisu imali pravnu ni bilo kakvu drugu pomoć.
I to otežava pri izlasku na sud i tužilaštvo i normalno i to utiče puno na presude, znači sigurno neće biti kvalitetne. I zato sam angažao nekoliko mojih članova da preko fundacije ovdje išli smo te edukacije i uspjeli da dobijemo nekoliko naših pravnika i psihologa da obavljaju te pripreme pred suđenja. Tako da evo sada upravo već pokazalo to u Trebinju baš dobar primjer da naši pravnici, naši advokati o trošku fundacije pomažu ovim osobama pri izlasku na sud i mnogo im olakšaju u tome.
Potencijalni svjedoci na suđenjima za ratne zločine sada mogu odabrati bilo koju od 19 nevladinih organizacija koja će se pobrinuti za pripremu svjedočenja, zaštitu tokom svjedočenja i pomoć nakon završetka procesa ukoliko je to potrebno. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Daliborka Uljarević, predstavnika Rekoma iz Crne Gore, odgovara na to koliko je i da li je uopšte region odmakao u izgradnji mira i boljih međusobnih izazova, koliko pomažu, a koliko tome odmažu političke elite u zemljama regije, koji su rizici po mir i stabilnost, a koji izazovi sa kojima će se u buduće suočiti. Sa njom je razgovarao Predrag Tomović.
Daliborka, prošlo je gotovo deceniju i pol od posljednjih ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije i čini se da se države nastale njenim raspadom ili uopšte nijesu, ili su se samo djelimično suočile sa ratnom prošlošću. A gdje danas vidite prepreke iz tog perioda u smislu izgradnje mira i još boljih odnosa među državama regije danas? Šta još treba po vama uraditi?
Pa, nažalost, činjenica jeste da države regiona nisu uspjele se suoče sa tragičnom prošlošću 90-ih. Nekada se stiče utisak kada gledate stvari kao da se to dešavalo negdje daleko, u nekoj dalekoj prošlosti, ne da je to prošlo svega 15 godina od okončanja posljednjih ratnih sukoba u regionu. I u tim sukobima život je izgubilo preko 100.000 ljudi, danas 23 godine od početka rata, ne zna se sudbine, dalje preko 13.000 ljudi, dok su milioni raseljeni. Ono što također predstavlja opterećenje su suđenja za ratne zločine koji idu sporo, teško i nerijetko praćena kontraverzama. Meni se čini da je zajednički imenitelj ovih procesa, odnosno slabog učinka u suštinskom nepostojanju dovoljne političke volje vladajućih struktura u svim državama regiona, da dekonstruišemo tu zajedničku prošlost kako bi u konačnosti radili na konstrukciji održive budućnosti. Odnosi među državama regiona moraju se graditi na realnim temeljima, na jasnim principima, a jedan od bitnih preduslova i principa jeste suočavanje sa prošlošću, proces koji je bolan, ali neophodan da bi se gradila građanska društva u punom kapacitetu, a ne oni odnosi koji zavise od ličnih afiniteta državnika koji su trenutno na vlasti.
Crna Gora je tokom ratnih 90-ih uspjela da očuva onaj elementarni mir, ali su u njeno ime počinjeni pojedini zločini. Odgovorni za to ili uopšte nisu dovedeni pred sud ili su u pojedinim slučajevima suđenja bila gotovo farsična. Koliko je to brana za bolje međuljudske, međunacionalne i međureligijske odnose u Crnoj Gori u budućnosti?
Pa Crna Gora će također morati da se suoči sa ratnim zločinjem počinjeno ime, makoliko odlagala taj proces. Farsično sudski postupak je loša i opasna praksa, krajnje neodrživa, i što već sada vidimo, jer nam se ona vraća kao bumerang kroz ono što se obaveze iz akcijnog plana u procesu ispunjavanja određenih mjera za poglavlje 23. Neminovnim mijenjanjem političkih elita stvorit će se prostor u ili za suštinsko pretresanje ratnih zločina, koji makoliko to uzaludno vjerovali oni koji su njihovom obliku, oni sprovođuju, nikad ne zastarijevaju. Mislim da političke elite u regionu mogu biti spremne da sistemski doprinesu izgradnji građanskih društava i taj mora ići paralelno na više nivoa. Adekvatan politički izraz za Crnu Goru i za sve druge regione bi bio uspostavljanju REKOM-a i Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije, može osigurati sveobuhvatni istorijski zapis onome što se dogodilo u prošlosti i na taj način pomoći održivog i dugotrajnog mira na prostoru bivše SFRJ. Dodatno, države treba da rade kontinuirano na razvoj inicijativa i saradnje na ekonomskom, kulturnom, sportskom ili što je još podjednako bitno, obrazovnom nivou.
I na kraju, koliko su po vama danas političke elite te koje podstiču pozitivne vrijednosti?
Jako malo. One su usred jedinstvenih spoljno-političkih prioriteta, makar kad je Evropska unija u pitanju, mnogo spremnije na regionalnu saradnju, ali ne dovoljno i ne uvijek iskreno. U regionu se nacionalne politike dobrim dijelom vode opterećene vjerovanjem da se permanentnim skrivanjem istina brojnim počne na štiti nacionalni interes. I to je pogrešan put. Suočavanjem sa prošlošću mi jedino možemo graditi evropsku perspektivu i drži put u budućnost, jer nema ni evropskih integracija bez kvalitetne regionalne saradnje, a kvalitetna regionalna saradnja se ne može zasnivati na prekrajanju naše istorije naših susjeda. I ne smijemo zaboraviti da sve dok žrtve, koje često zaboravljamo nažalost, ne budu rekle da je pravda zadovoljena ili da se radi za istinu zadovoljenju, mi ćemo živjeti u jednom jazu između verbalno proklamovanih demokratskih vrijednosti principa i stvarnosti koje obilježavaju slabe institucije i jaki, nekontrolisani pojedinci koji vode samo njihove interese, čije račune plaćamo sve, a to nisu vrijednosti na koje treba se temelji ni jedno društvo.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Manifestacije povodom 70 godina od operacije Halijard, na način kako ih je organizovala država Srbija, više su se ukopile u sliku rehabilitacije četništva i samog Dragoljuba Draže Mihajlovića, negoli u podsjećanje na istorijska zbivanja. Tačnije, nedvosmisleno se otišlo u glorifikaciju samog lika Draže Mihajlovića. Riječ je o akciji koju su četnici, na čijem je čelu on bio, organizovali 1944. godine, kada je sa improvizovanog aerodroma u selu Pranjani kod Čačka spašen od 520 američkih avijatičara oborenih iznad tada okupirane Jugoslavije. Detalje ima Miloš Teodorović.
Malo se ko obazire na istorijska saznanja koje pokazuju da su isto vrijeme kada su učestvovali u spašavanju avijatičara, četnici aktivno sarađivali sa nemačkim okupatorom. Šta više, kako navodi istoričar Milan Radanović, niko se ne obazire ni na indikativna saznanja koja govore da su okupatorske snage znale da se američke avioni spuštaju što je na određene lokacije u Srbiji.
Naravno, nije u pitanju nikakva saradnja, jednostavno pripadnici četničkog pokreta su kalkulisali. Njima je kako bilo stalo da ih zapadni saveznici ne odbace, iako su ih zapravo već odbacili. I onda su pokušavali da se predstave kao navodno anti-okupatorski pokret, ali same činjenice o kolaboraciji i neposredne vojne saradnje na terenu sa nacističkim okupatorom demantuju da su četnici bili anti-okupacijni pokret makar u tom trenutku, makar 1944. godine, zapravo još od kraja 1941. godine, oni više nisu anti-okupatorski pokret. Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 1944. godine u vreme završnih borbi za oslobođenje Srbije sve do kraja Drugog svjetskog rata.
Unutrašnja složenost samog četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, problem utvrđivanja komande nad različitim četničkim grupacijama u aktualnom srpskom političkom trenutku skoro potpuno se gubi iz fokusa. Činjenicama mesto ustupaju tumačenja istorije sračunata na rehabilitaciju suštinski duboko nacionalističke ideje četništva. Upravo to je učinio i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, kada je na obeležavanju godišnjice akcije Halijardu u samim Pranjanima taj događaj iskoristio za direktnu glorifikaciju Draže Mihajlovića. Ovim rečima:
Mihajlović je pripadao Jugoslaviji. Njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Oliver Antić, ono što je rekao u Pranjanima, a što ste upravo čuli, na sličan način je izgovorio i kada je u sredu u domu Gardena Topčider u Beogradu učestvovao na otvaranju izložbe fotografija koje su ovekovečile akciju spašavanja. To što su srpske elite posljednjih više od 20 godina prigrlile nasljeđe četništva iz Drugog svjetskog rata, skoro potpuno zanemarujući to što je njihovo povampirenje u ratovima 90-ih imalo katastrofalne posljedice, verovatno je upravo danas u Srbiji posebno izraženo, navodi to sociološkinja i izvršna direktorka u Helsinškom odboru Izabela Kisić.
Ne zaboravimo da je predsjednik Srbije četnički vojvoda, da je dobio orden četničkog vojvode tokom rata 90-ih. I nažalost, ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu, o partizanskom pokretu i da to ostavlja zapravo trajne posljedice.
No pogrešno bi bilo reći da su samo bivši radikali ti koji baštine četništvo. Sjetimo se samo bivšeg predsjednika Srbije, tadašnjeg lidera demokratske opcije Borisa Tadića iz oktobra 2011. u govoru u Šumaricama, mestu streljanja preko 2000 nevinih Kragujevčana.
Prizivamo sa zahvalnošću sve učesnike narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Očigledno, za neke od vodećih srpskih političara stvar je završena. Četnici i partizani njima su isto. Sociolog i direktor Centra za civilne odnose Vladimir Ilić usprotivit će se verovanju da je u pitanju emotivna naklonjenost samom četništvu. Razloge treba tražiti, uverava on, u čistom političkom pragmatizmu koje gradi svest da se u raslojenom društvu, kakvo je srpsko, ne mogu zagovarati nasljeđe komunizma i socijalizma. Naprotiv.
Glasačima je ponuđena jedna politička opcija koja ima razne imena, LDP, i onda je u strateški gledano najvažno za koga će glasiti. Politika će biti manje više isti.
No povodom godišnjice akcije Halijard treba reći da smo svedoci samo nastavka nekritičke rehabilitacije četništva. Taj nenaučni proces je intenziviran posebno posle 2004. kada je u Skupštini Srbije donet zakon o izjednačavanju prava ravnogorskih i partizanskih boraca, podsjeća istoričar Milan Radanović.
To je jedan sindrom koji se može naročito detektovati zadnjih 10 godina i upotrebom zakona o rehabilitaciji kojim su rehabilitovani mnogi saradnici okupatora, uključujući pripadnike četničkog pokreta. Već nekoliko godina se pred Višim sudom u Beogradu vodi proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac i koji je nesumnjivo bio najodgovorniji za zločine i kolaboraciju njemu podređenih vojnih jedinica i njemu podređenih četničkih komandanata.
Ukoliko bi se to i dogodilo, oficijalno bi bio okončan proces, u kome bi buduće dileme mogla otvoriti samo nauka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovih dana obilježena je godišnjica otvaranja Memorijalnog centra Potočari. U okviru centra otvorena je multimedijalna čitaonica Dokumentacioni centar, gdje se mogu pogledati dokumenti i svjedočenja sa 9 suđenja u Haškom tribunalu vezanih za događaj u Srebrenici iz jula 95. godine. Ovo mjesto omogućit će da se pojasne mnogi događaji i umanji praksa negiranja genocida u Srebrenici. Slušamo Sadika Salimovića.
Prilikom obilježavanja 11 godina od otvaranja Memorijalnog centra, u zgradi bivše fabrike akumulatora otvoren je Dokumentacioni centar. Tom činu je prisustvovao i Karmel Aguisa, potpredsjednik Haškog tribunala.
Želio bih da odam počast onima koji su omogućili da se suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju mogu odvijeti i čija je saradnja i pomoć omogućila da se proizvede izuzetan korpus dokumenata i drugih informacija koje su sada dostupne u novom dokumentacionom centru agencije SENS.
Dokumenti, dokazni materijali i svjedočenja pred Haškim tribunalom vezani za događaje iz Srebrenice pohranjeni su u kompleksu Memorijalnog centra, ističe Mirko Klarin, direktor agencije SENS.
Ideja je da sve ono što smo u proteklih 20 godina vidjeli pred Haškim tribunalom na 9 srebreničkih suđenja, da izbor tog materijala prenesemo tamo gdje je to materijalno mjesto, znači ovdje u Memorijalni centar Potočare, kako bismo ljudima iz ovog regiona, iz ovog kraja, ali i posjetiocima pokazali na koji su način događaji iz jula 95. godine na ovom prostoru, na koji su način ti događaji istraženi, rekonstruisani i procesuirani u Haškom tribunalu, budući da smo mi sva ta suđenja pratili. Mi ne idemo ništa dalje od toga, znači mi ne primimo neke naše posebne istrage i tako dalje. Mi smo napravili selekciju, znači od po našoj oceni najzanimljivijeg, najvažnijeg dokaznog materijala, što znači svedočenja, snimaka, dokumenata i tako dalje.
Šuhra Malić izgubila je u genocidu dva sina i 20 članova uže porodice. Projekcija videomaterijala u novom dokumentacionom centru ponovo je potresa.
Neka gledam, ne bi li crkla. Meni daje da umrijem što prije ili da crknem. Ne mere ovo više. Samoća te ubi. Imaš naroda još živog, ali sam si. Teško je. Gledaj ti sama.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, ističe da je negiranje genocida još jedna nepravda za preživjele žrtve.
To je nešto bolno, to je nešto teško, to je nešto uvrijedljivo zato što mi znamo ono što je se desilo na u zaštićenoj zoni, a dobro to znadu i oni koji negiraju genocide. Ako nisu bili direktni učesnici, bili su indirektno su učestvovali u tome, znajući, oni daju taj posticaj, daju tome nekako mogućnosti da se mogu počiniti krvavi i opasni genocidi i da daju podršku i genocidu i narednim budućim genocidima, ali znadete da svako zlo proizvodi 9 puta više zlo.
Dug je proces da se iskorijeni negiranje genocida, smatra Mirko Klarin.
Zato što i danas imate još ljudi koji negiraju genocid iz drugog svjetskog rata, holokaust i tako dalje. Negiranje je verovatno najveći i najteži problem posle svakog teškog zločina. Teško je ljudima da prihvate, da se pomire sa onim što se dogodilo, da prihvate svoj deo odgovornosti za to. I najčešće, ja mislim da je potrebno da prođu jedne ili dve generacije da bi tek kasnije ljudi postali spremni da se suoče sa sopstvenom prošlošću i sopstvenom odgovornošću.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu ove sedmice održana je statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku protiv šestorice bivših političkih i vojnih zvaničnika takozvane Herceg Bosne, poznatom kao Prlić i drugi. Uz informacije o zdravstvenom stanju optuženih u pritvoru, najviše je bilo riječi o još nedovršenom prijevodu prvostepene presude, kojom su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim stanovništvom 1993. i 1994. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Od šestorice optuženih na statusnoj konferenciji su nazočila petorica optuženika, bivši premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić, časnici HVO-a Slobodan Praljak, Milivoj Petković i Valentin Ćorić, dok je načelnik ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić trenutno uz odobrenje žalbenog vijeća na privremenoj slobodi. Iako se očekivala i rasprava o neplaćanju 2 milijuna i 800 tisuća eura generala Hrvatskog vijeća obrane Slobodana Praljka i optuženi se ovaj put suzdržao pred žalbenim sucem Teodorom Meronom od učestalih protesta zbog te sudske odluke. Umjesto kontroverze o Praljkovom vraćanju sredstava, timovi obrane su izrazili zabrinutost zbog kratkog roka za podnošenje konačne žalbe na prvostupanjsku osuđujuću presudu. Branitelj prvooptuženog Prlića, Michael Karnavas, podsjetio je pritom žalbenog suca Merona i na opseg dugotrajnog prvostupanjskog postupka na koji se trebaju osvrnuti.
Suđenje je trajalo 5 godina, onda smo čekali 2 godine na prijevod presude. Na vrijeme smo dostavili naše obavijesti o žalbi i uputili smo upit tajniku na kojoj razini će se odvijati ova žalba.
Podsjetimo, nakon godinu dana od prvostupanjske presude napisane na 2629 stranica, tek je ovo ljeto stigao prijevod na engleski jezik, dok se prijevod na domaći jezik optuženika očekuje tek krajem ovog mjeseca. Zato su žalbeni suci odobrili i obrani i tužiteljstvu dodatno vrijeme za podnošenje konačne žalbe, čije su osnove žalitelji već morali najaviti. Na problem čekanja prijevoda presude s jedne strane i podnošenja žalbe s druge, Upozorila je i braniteljica Brune Stojića, Senka Nožica.
Sljedeći ovo što je moj uvaženi kolega Karnevas rekao, obzirom na ove kratke rokove u kojima mi moramo ispuniti svoju obavezu, to jeste pripremiti žalbu, i sljedeći želje mog klijenta, vjerujem i drugih, oni bi želili u ovom žalbenom postupku i lično da učestvuju.
Ukoliko ne dođe do većih problema u sastavljanju konačnih žalbi, žalbena rasprava u slučaju Prlić i drugi planirana je tek za sredinu 2016. godine, a izricanje drugostupanjske i konačne presude polovicom 2017. po čemu će ovo suđenje ući u povijest kao jedno od najdužih. Od početka suđenja 2006. godine do izricanja konačne presude proteći će naime više od 11 godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. We'll be right back.